duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce, wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná, tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce, svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Já vás všechny zdravím, vítám vás u dnešního pořadu tady z Midgardu. Společně s Išou, kterou právě teď si dovolím přivítat, je tu Petr Václav. Takže Išo, já tě zdravím, vítám tě a jsem rád, že jsi opět v pořadu. Ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne, sluníčkový odpoledne pro všechny naše posluchače teď, anebo potom, co budou poslouchat z archivu.
Záleží, kdy budou poslouchat. Pokud budou poslouchat večer, tak to budou být bez sluníčka.
No, já jsem, to mají smůlu.
No, já jsem ti včera přijel večer a vyfoukávalo se nebe a bylo nebe plný hvězd. Ustupovaly takový ty poslední zbytky mračen, takových už jenom zbytků, průhledných skoro. Čistilo se to a vypadalo to, po dlouhé době jsem zase viděl hvězdy. Jo? Logické, že když koukám se v televizi na, to jsou taky některé ty hvězdy, jo?
Jo, to jsou hvězdy, ano. Někdy až s podívem člověk jako zírá, co je to za hvězdu.
Dneska máme 2 měsíce po 4 dnu a protože dneska je 24. února, tak je také 4. výročí speciální vojenské operace na Ukrajině. Ráno jsem bez děky pustil televizor.
Ano.
A tam jakýsi mladý specialista, odborník, expert, jakýsi mladý muž prováděl PŠM, na vojně, kdo jsme byli, víme, politické školení mužstva, takzvaný výplach mozku, a hřímal tam, že to jsou teda ty 4 roky od započetí té ničím nevyprovokované agrese toho Ruska zlého.
No.
Jo. A že to byly takový, jo, a uváděl tam čísla, jo, jakože Rusů tam už padlo přes 1 000 000, Ukrajinců 155 tisíc.
No.
Další věc, která mě naprosto fascinovala, jeho výpočet, jak jsme vydělali na tom jako republika, že jsme té Ukrajině dávali tu pomoc, jo.
Mm-hmm.
12, skoro 13 miliard jsme vydělali díky tomu, že jsme na Ukrajinu posílali miliardy peněz. Konečně jsem viděl v praxi perpetuum mobile na peníze. kam se hrabe multivolový žralok, takzvané letadlo.
No.
Tady jsem se dozvěděl ještě mnohem víc, člověče. Třeba například, kolik ty Ukrajinci přinesli peněz do té kasy Všeobecné zdravotní pojišťovny.
No, to jsi koukal, viď?
No to jsem zíral. Jenom jednu jedinou věc panáček zapomněl poznamenat a říct, že za většinu těch Ukrajinců to platil stát. To znamená, že stát vzal svoje peníze, zaplatil je za ty Ukrajince zdravotní pojišťovně a oni to vykazují jako zisk, jako příjem, jako že nám to vydělalo ty peníze, jako jo.
Pak tam no, protože mají ty vypláchnutý hlavy.
No pak tam pracoval s dalšími čísly, velice obratně, on s tak žongloval, jako 90 nějakých miliard jsme tam poslali na tu Ukrajinu. Přitom víme, že nezávislý institut investiční v Kielu uvedl, že jsme poslali, nebo že nás stáli Ukrajinci 236 miliard a vůbec ty čísla nesedějí, no ale oni to nevadí, protože oni to mají zmáklý, jo, takže vlastně celá ta propaganda spočívala v tom, jak ta válka na té Ukrajině je vlastně prospěšná, protože nám vydělává peníze a ubylo milion Rusů.
No, to je co?
I to jsem si říkal, hele, Goebbels, jo, to byl normálně to lopatička byl píseček, jako.
To byl Břídil.
To byl Břídil.
No,
myslím si, že vychoval zdatné nástupce, tak to je jenom tak, že ráno již jsem byl fascinován. Vstupoval jsem do toho dne, jsem vstupoval ohromen, naprosto ohromen. A říkal jsem si, my jsme tomu Péťovi Fialovýmu, my jsme mu asi člověče křivdili, protože byla nám představená válka, ničím nevyprovokovaná agrese, jako docela velice výnosná záležitost a ještě to řeší ten problém těch Rusů.
No, to je veď. To je myšlení.
Ale hlavně ta propagace války, jo, to prostě odporuje. No. Ve veřejnoprávní televizi je válka propagována a představena jako něco výnosného.
Něco úžasného.
Něco úžasného. Takže jen tak dál, ta ekonomická hra, ta čísla prostě a to, která to přináší, tak to normálně konečně jsem zjistil, kde oni udělali, kde vzali to, že se nám ještě nikdy takhle nedařilo dobře, jako když je válka. No. Tak to jsem byl naprosto otřesen. A to pozor, to ještě jsem byl celý rozespalý z toho, že jsem se probudil. Protože...
No. To byla ta hrozící věc?
No, protože jsem se měl, kdybych spal, tak bych se probudil do starého světa. A vidno jest,
že
a my
teď
nevíme, kdo se tam probudil. Ale tomu se ještě asi dostaneme. Tak, to byla taková jenom...
No, je toť otázka.
Mentální rozcvička na začátku našeho pořadu. Nechci nějak zlehčovat některé věci, ale tohle jsem říkal, hele, tak to je silná káva. To je silná káva. No. To jako mainstreamová televize veřejnoprávní se opět teda jako předvedla v propagandě naprosto tvrdého kalibru. My se radši podíváme na to, kdo má dneska svůj svátek. Jo.
Ano.
Matej a Matyáš.
Mm-hmm.
Matyáš. Mužské křestní jméno Matyáš nemá ženskou variantu. Významově je však shodné se jmény Matěj, Matej, Matouš, také Teodor, Jonatán nebo staročeským Božidar. Domáckými variacemi jména jsou Matyášek, Matýsek, Maty a jiné. Já si jenom pamatuju, že Matýsek se posto.
Ano.
Nositele jména dnes najdeme i v českém showbusinessu. Jako Matyáše pojmenoval svého syna rocker Pepa Vojtek a jeho tehdejší žena Libuška Vojtková. Já bych neusnul bez toho. Matyáš je také jménem syna hokejisty Tomáše Plekance a jeho ženy, zpěvačky Lucie Vondráčkové. A mužské křestní jméno Matyáš je archaickou podobou jména Matěj. Jméno bylo oblíbené v historii a dnes je popularita, opět jeho popularita roste. Za poslední desetiletí se počet narozených Matyášů zvýšil až 10x. Jméno přitom pochází až z hebrejštiny, stejně jako jeho varianta Matěj bylo odvozeno z hebrejského spojení Matyl Jach s významem dar od Boha. Matilday.
Co ti to připomíná?
Matilday.
Když učil Černocha.
Na těch jách?
Ano.
No, když říkám Matilday, když Wimmer učil Černocha.
Maďarštinu.
A pochopitelně přítomné diváky, no. Takže... tady máme počet, tak počkej, ještě Matěj. Jméno Matěj bývá často spojováno s nešikovností, význam jména je však mnohem prozajištější. Dle významu svého jména je Matěj doslova darem od Boha a není tedy důležité, kolik šikovností mu Bůh nadělil. To nějak tomu nerozumím, to je jedno, asi tomu nemusím rozumět. Nositelem jména byl český loutkový divadelník Matěj Kopecký. Dnes jméno náleží ke slavným hudebníkům. V kapele Monkey Business najdeme Matěje Ruperta. Frontmanem kapely Vohnout je zase Matěj Homola. Mužské křestní jméno Matěj, také Matej, má původ v hebrejštině, vyvinul se z hebrejského jména Matia, respektive spojení Matych Jach, které se překládá jako dar Boží, Hospodinův dar, dar od Boha. Stejný základ má jméno Matyáš, které je archaickou podobou jména Matěj. Matěj nosí toto jméno 338 chlapců, mužů a jaksi mladých mužů a kmetů. Jedná se o 297. nejčastěji používanou variantu jména. Matyáš mi nenaskočí a Matej 230. Tak já nevím, jestli těch Matějů a Matyášů je dohromady 238. Asi jo. Tak jestli se 10x zvýšilo, tak to bylo asi 30 Matyášů. Bože můj. To je významné jméno. Tak mluví z hebrejštiny, tak co? Si můžeme víc přát. Řekl bych asi tak. Žádné dny nemáme, tak můžeme popřát. Takže Matějové, Matejové a Matyášové. My vám teď s Išou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, hodně návštěv a pěknou oslavu. Nezapomeňte se kvalitně promořovat. No a užijte si to pěkně, když máte ten svátek. Ono už vám z toho času nezbývá, za chvilku se setmí a potom už bude večer. Tak vy, kteří znáte nějakého Matěje nebo Matyáše, nezapomeňte jim popřát, protože jim tím nadělíte radost a tou radostí jim způsobíte nárůst imunitního potenciálu, tedy jim prodloužíte život, protože jim nadělíte zdraví. No, tak já to zavřu radši. No, pane, to jsme se dozvěděli věcí a jsem z toho normálně šoknutý. A podíváme se na lekci historie od Božiny Blanky, kterou nám tady Blani poslala. Tak, máme tady jednu takovou informaci. 24. února 1719 byla založena Kunstkamera, první muzeum v Rusku. Kunstkamera se jmenuje. To nějak rychle pošupuje. Otevřené na příkaz Petra I. Nacházelo se v palácích A.V. Kikina na Špalerné ulici a stalo se domovem sbírky Monster a Rarit, shromážděné carovým nevím co. Původní projekt navrhl George Johann Metternovi a později se na stavbě podíleli Nikolaj Gerbel a další mistři. Kunstkamera, spadající do Petrova baroka, vyniká přísnou symetrií a dynamickou formou věže. V 18. století zde sídla knihovna Akademie věd a observatoř a mezi vědce, kteří zde pořádali setkání, patřili taková jména jako Lomonosov a Euler. Navzdory požáru v roce 1747 muzeum nadále fungovalo a v roce 1948 bylo obnoveno ve své původní podobě. Jedním z nejslavnějších exponátů je Gotthorpův globus, darovaný Petru I., který se stal symbolem Kunstkamery. Dnes je to muzeum antropologie a etnografie Petra Velikého Ruské akademie věd s kolekcí více než 1,2 milionu exponátů. Navštívili jste již toto muzeum? Ještě jsme ho nenavštívili, ale je to dobrý tip pro ty, kteří se budou toulat po Rusku, tak aby nezapomněli, kromě třeba návštěvy Poklonej gory a památníku vítězství a také chrámu vítězství na Poklonej goře v Moskvě, tak můžete navštívit také v Petrohradě, kam se přesunete vlakem za velmi krátkou dobu. Byť je to hrozně daleko, je to rychlovlak, tak se tam přesunete během pár hodin a můžete týden chodit studovat exponáty do Ermitáže. No a vedle toho ještě můžete potom zavítat tady do toho muzea antropologie a etnografie Petra Velikého Ruské akademie věd. No, proč ne? My jsme s Išou pochopitelně byli v té Ermitáži víceméně jenom na takový rychlý exkurs, protože jsme si na to nevyčlenili více než jeden den. A myslím si, Išo, že to je nezapomenutelný zážitek, že?
No jako opravdu, to nevíš, na co koukat dřív. Teď je to prostě rozsáhlý, rozlehlý. Tak aby člověk všechno stihnul, opravdu jeden den nestačí. Prostě buď se to proběhne v nějaké rychlosti, jen tak letem světem, těm takovým asi těm nejvýznamnějším věcem se člověk chvilku postaví, zkoumá, ale na nějaký bližší studium opravdu je potřeba minimálně 2, někdo i 3 dny podle toho, jak hodně je tou historií fascinován. Ale je tam prostě neskutečné množství nádherných, úžasných věcí. Takže to opravdu stojí. No a sálu, a to je celý ten palácový komplex toho zimního paláce, tam to jsou v podstatě všecko vlastně ty prostory té Ermitáže. Plus další paláce v okolí.
No, mě teda jako úplně ze všeho nejvíc, jo. Když tady jdeš někde na zámek nebo na nějakou památku, tak ti dají takový návleky nebo papuče, nebo jo, nesmíš chodit mimo vyhrazený běhoun. Tady byly dřevěné lakované podlahy, ale s vysokým leskem, to opravdu byly glazury obrovský. A nikdo neřešil obuv těch návštěvníků, takže někteří tam chodili v opravdu teda jako drsných botách, Některé dámy měly podpatky. Víme, že ten tenoučkej podpatek, na který se přenese váha dotyčné, byť nemusí být hmotná, tak ale na takovém nártu, když se ocitne takový podpateček, který má 0,5 cm² plochu, no tak to vyvine pěknou tonáž, jakoby na tom 1 mm. No a proto většinou v těch podlahách, potom v těch dřevěných jsou vytlačené otisky těch podpatků. Tady ty podlahy byly absolutně netknutý, nepodřený, nepodrapaný, žádný důlky tam nebyly, jak vidět, že by tam nějaká... Čistoučky. To znamená, že ta úprava, povrchová úprava toho dřeva na těch podlahách musela být absolutně speciální a z neskutečně tvrdých materiálů. Nebylo to ani odřené, ani ošoupané, ani poškrabané, jako kdyby to včera nalakovali.
A já ti skočím, promiň, do řeči, nebylo to poškozené jakýmkoliv způsobem? Poškrabaný nebo něco takového? No. Prostě hladoučký, čistoučký.
Čili asi to dělali materiálem, který jako normálně neznáme, tak to možná časem někdy se dozvíme, z čeho ty podlahy tam vlastně jsou přesně udělané. Tak to byl takový prožitek v Petrohradě na vlastní kůži, kdo jste ještě nikdy neviděli soustředěné muzeum, muzejní kousky, obrovské plátna malovaná, velice vzácných obrazů, v krásných pozlacených rámech. Prostě ta hodnota je, myslím si, asi nevyčíslitelná. A to myslím, že tam zaznělo, že velká část té sbírky, kterou ta Kateřina, myslím, soustředila, ta zlá holka jedna, tak, že je pryč, že byla rozkradena i v době toho hned po carovi, za toho Lenina, potom pochopitelně něco chtěli ukrást Němci, možná si něco povedlo tam teď vyvést. Čili různě se tak jako vykrádalo, a teď nevím, při jaký příležitosti tam opravdu zmizely obrovská kvanta toho umění. Jo. Čili pokud chcete se chodit 3, 4, 5 dnů kochat mezi takovouhle výstavní uměleckou práci a dílo, tak opravdu v tom Petrohradě ta Ermitáž neskutečné. Co se týká i stavebních právě těch záležitostí, technologií použitých, materiálů použitých v tom stavebnictví a tak podobně, to je také jako na dlouhý referát. Vezměme si, že celé to město stojí na pilotech v bažinách. Ty bažiny byly pilotované nějakýma obříma kmenama stromů, které v podstatě v té vodě, tak se z nich stal kámen. Čili vytvořili z těch dřevěných pilotů vytvořili vlastně skalní podloží. No a město, které je srovnatelné s Benátkama, protože přesto tam zasypali spoustu těch kanálů, tak pak je zase obnovovali, protože ta voda necirkulovala. Čili není to město na moři, je to město na řece. Ta Něva má 4 až 5 kilometrů šířku tady v tom Petrohradě. Zajímavé je, že na tom Něvském prospektu tak můžete pozorovat, že ráno teče řeka na jednu stranu, odpoledne teče na druhou stranu. Taková obrovská masa vody dokáže změnit směr svého toku podle toho, jestli je odliv nebo příliv v tom Obském moři. Protože buď to teče do moře, nebo se moře vylejvá vlastně do té řeky. Jo. No, pokud se občas smějeme takovým těm výrokům, že v Rusku tam je možný všechno, tak věřte, že v Petrohradě toho, co všecko je možné, tak toho je tam vidět velké množství. A já jsem to nedopověděl, takže to město stojí na těch pilotech a představte si, že ta Eremitáž má třeba, já nevím, to je budova, která je dlouhá třeba 100 metrů a ona nemá žádné dilatační spáry. Prostě to je v kuse. Nevím, jak to postavili, nevím, jak to dělali, nevím, kam se ten materiál posunuje, protože v takovémto rozměru, prostě zima, léto, tam jsou obrovský, v té dělce jsou obrovské rozměrové rozdíly a nevím, jak to pracuje, nevím, jak to mají vymyšlený, ale funguje jim to. Není tam žádná opadaná vomítka někde, kde by to pracovalo. Naprosto k nepochopení. No tak to byl malý exkurs v Petrohradu, nebo v Petrohradě, v Petrohradu, ano. Správně v Petrohradu.
V Petrohradě.
Hradě?
Já bych řekla, že Hradě. Petěrburgu.
Petěrburgu. Teď jsme to vymysleli, jsme se zbavili problému okamžitě, takže Sankt Petěrburgu. No a já jsem tam ještě navíc zažil, když jsem tam byl před lety, tak já jsem tam zažil bílé noce, kdy se tam setmělo na hodinu a půl, a to ještě ne úplně, to jenom, že se takové přítmí se udělalo. Asi tak, jako je teď venku, tak to byla noc, hodinu a půl, a jinak slunce jako bylo vidět, že svítí za obzorem někde tam. V půl jedný ráno, prostě zasvětla, v půl jedný ráno na loďce jsme se jeli podívat na auroru. Sice měli zavřeno, ale nám stačilo, že ji vidíme. Neboť to byl ten symbol toho výstřelu.
No.
Takže spousta věcí. Dneska aurora je zatažená pochopitelně na takové klidnější místo. Trošku ji uklidili. No ale uřízlý spodek celý je rekonstruovaná. Čili ty kajuty v podpalubí, kde byla spousta technologií a bylo tam pochopitelně hodně těch lůžek a těch kajut, tak to celé uřízli, bylo to už schnilé, rezavé a vlastně udělali jí dno jako u pramice. Takže ona sice z té vody majestátně vyčuhuje jako obrovský bitevník, no ale dole už je to prostě impotentní holka. No, ať se moc nezapovídáme. Išo, jak pak jsi se měla minulý týden?
Jejda, stejná otázka, stejná odpověď. A stále stejně. Začíná nám přibývat zase práce, zajímavé takové ty věci. Někteří mají problém s tím řešením těch svých kontrol, těch položek, takže tam se objevují nějaké zajímavosti. No já doufám, že se to už zase konečně nějakým směrem zase pohne, že lidem půjde to čištění a to řešení a to testování, že se to zlepší, protože se stále posouváme. Takže jako práce je pořád dost. Do toho jsem tedy připravovala na to opáčko, který si teď tady vlastně už několikáté vysílání, jak si dáváme trošičku, abychom si osvěžili paměť, nebo pro ty, kteří nebyli na semináři, aspoň orientačně, aby se orientovali v tom, o čem vlastně je tady řeč, když si o těch věcech povídáme, tak aby prostě měli trošičku náhled, o čem tedy to všechno je. Takže jsem si připravovala nějaké materiály. Je to stěžka, protože na to pořádně nevidím, tak se snažím nějakým způsobem si to hodit do nějakých jenom takových heslíček. No, tak pršelo, bylo tak jako nepěkný počasí, nikam to nikoho nelákalo. No a včera vykouklo sluníčko, včera už to bylo zase, zase takové jarnější, tak to bylo veselější, tak se mi i líp pracovalo. Tak je to takový už veselější. Já doufám, že s tím naším opáčkem to bude také stále veselější a veselější. Dotazů moc nechodí do pořadu, nevím, jestli ty tam něco máš, ale ke mně zatím žádný nedoletěl. Spíš tedy poskytuju takovou tu pomoc, když se zasekne někdo a neví jak dál, neví, jak se z toho všeho vymotat, nebo co vlastně má řešit. Takže spíš tak ty konzultace, ty jsou. Těch je teď několik zajímavých, v podstatě vždycky se tam objeví nějaká zajímavostka, něco, co možná někdy i překvapí, že takové věci vlastně existují. No, tak si myslím, že ty práce je pořád dost, no. Ale já to mám, jak ti říkám, já to mám pořád takový, no pořád to stejný do kolečka, někdy toho je víc, někdy toho je míň. Ale jakože bych neměla co dělat, to se mi tedy opravdu nestává. A co ty?
No to věřím, ti obdivuju, kolik toho zvládáte. No, já jsem měl týden s Eliškou, nebo respektive půl týden, tak jsme byli lyžovat, my jsme za klukama z Prahy v Beskydech. Ve čtvrtek chytli jsme přesně to, co bylo potřeba, bez větří, okolo nuly, čerstvý sníh, upravená sjezdovka, v celku málo lidí, takže jsme se zařádili na sjezdovce s Eliškou a s klukama, no. Pak jsme si užili bazén nějaký a večer jsme jeli domů. Stihli jsme ještě bruslení v sobotu, taky jedno z posledních. Myslím si, že lyže i brusle budeme moc zakonzervovat a zase odložit, protože jak to tak vypadá, tak přijde jaro. A zase nafoukneme pneumatiky u kola a zase budeme mít jiný typ sportovního výžití. Ale hlavně to bude zase v přírodě a zase to bude v tom kontaktu s tou živou přírodou, která obklopuje a nabíjí. Tak do toho pochopitelně pracovní povinnosti, no a ono se to nezdá, ono to nějak všecko letí, člověče.
No právě.
Honza tady jenom má takovou poznámku, Honza z Prahy. Dobrý podvečer, pane Petře i paní Iše. Když si tak rozebíráme ta jména, všimli jste si, že bez těch Hebrejců bychom chodili po světě nepojmenovaní?
Přesně tak. Všechno je jejich původu, ač my ostatní nebo mnozí víme, že to vůbec není pravda, že jsou to slovanská jména, která jsou tedy pohebrejštěná nebo překládaná a přištěná někomu, komu vlastně vůbec nepatří.
No jo, jenom, to že nebejt Hebrejců.
To je dobrý postřeh, já jsem si to myslela taky.
Nebejt Hebrejců, kde bychom my Slovani byli, že?
No právě. Radši nechtějí vidět, kde bychom byli.
Dobrá, dobrý postřeh, Honzo. To je pravda. No, já pochopitel jsem také, že se nějak věnoval virální záležitosti, která mi lítala asi z 15 stran, mi to přiletělo prostě. Messing a jeho třetí obálka, tuším, nebo co, byla otevřena před dvěma dny, tuším, nebo kdy, před pár hodinama, takřka. A v ní se píše, že v noci ze 24. na 25. To by asi takhle, ono jednou se tam něco říká tak a něco tak, takže ono se tam trošku odporuje. Takže jednou to je z 23. na 24., jednou to je ze 24. na 25., trošku se tam míchají ty data. Zkrátka a dobře se stanou velké věci, je tam nějaká předpověď a tak dále. Messing je zajímavý tím, že se jako věštec nebo předpovídatel budoucnosti, tak se hodně trefoval, předpovídal spoustu věcí hodně přesně a díká věc tomu, jako kdyby má nebo požívá velkou důvěryhodnost, ovšem je potřeba upozornit na několik detailů, kde ta důvěryhodnost zhruba končí. Jo? Takže já bych byl trošku skeptický a zdrženlivý. Děkuju Marcelovi, že mi poslal z jedné knížky takovou informaci o panu Messingovi. Já tady pochopitelně to rád přečtu. Jenom se to najdu.
No.
Stalinův jasnovidec Wolf Messing. Tu knihu napsal Topsy Coopers. Je tady stať o sobě. Hlava mi pracuje. Jasněji než kdy dřív. Jsem starý, ale nejsem mešuge. Ještě ne. Zavírám oči. Podvíčky plynou důvěrně známé bílé a šedé cáry mlhy. Tak jako jiní lidé otevírají knihy, aby z nich načerpali vědění, mně po celý život stačilo jen zavřít oči, soustředit se na nějakého člověka nebo předmět a tak vidět znamení a obrazy. Vidím ve tmě, i když mi říkají jasnovidec. Přídomky mák a kouzelník jsem si brzy zakázal, protože moje schopnost předvídat události, které se stanou v budoucnu, nebo se dějí někde daleko, nemá nic společného s magií, kouzlením nebo varietními triky. Tohle nadání jsem nezdědil, přestože pocházím z rodu rabínů a chasidů. Tady je u toho poznámka, hebrejsky zbožní, kteří zasvětili svůj život studiu svatých knih, náboženskému vytržení a mnozí také kabale. Mými předky byli Židé, kteří žili a trpili v mystickém myšlenkovém světě. I já jsem se měl stát rabínem, ale moje zvláštní schopnosti dali mému životu jiný směr. Mne, Wolfa Grigorjeviče Messinga, narozeného 10. září 1899 v Polsku, nazývají největším telepatem světa. Potom je tady v doslovu, také jedna zajímavá informace, předpověď Wolfa Messinga o osudu Idy Nudelové se vyplnila. Ida Nudelová přežila 4 roky v pracovním lágru na Sibiři. Jednomu novináři se v té době podařilo natočit s ní skrytou kamerou interview. Film se dostal na západ a vyvolal protestní akci, jejímž výsledkem byla žádost o její propuštění s mnoha tisíci podpisy. V loži Binay Birt vídeňské židovské obce Topsy Coopers komentovala a moderovala film natočený v ruštině, který dokumentoval utrpení Idy Nudelové. Brzy na to dostala Ida Nudelová povolení k vystěhování do Izraele. Byla to Messingova poslední věštba. Brzy na to se jeho zdravotní stav velmi zhoršil. Navzdory tomu, že mu lékaři zakázali kouřit, zůstal silným kuřákem. Byl několikrát operován, ale neúspěšně. Wolf Messing zemřel 8. listopadu 1974 na selhání ledvin. Jeho majetek ve výši 1,8 milionu dolarů propadl státu. Jeho solitér, prsten s diamantem, se ztratil. Jedna americká firma nabídla za jeho mozek 1 milion dolarů. Vědecký institut v Moskvě nabídku odmítl. Pitevní nález konstatuje, že jeho mozek nevykazuje žádné zvláštnosti nebo abnormality a jeho váha odpovídá běžnému standardu. Wolf Messing byl pochován v židovské části Fostriakovského hřbitova poblíž své ženy. Médium zakázali o jeho skonu informovat. Tatiana Lunginová vyrozuměla o jeho smrti své známé. Na poslední cestě doprovázelo muže, který fascinoval statisíce jen několik lidí. Na hrob byla umístěná tabulka s jeho jménem. Teprve po 7 letech dostali jeho přátelé a ctitelé povolení umístit na hrob náhrobek. Zvolili černou žulu s portrétem zemřelého. Ulička číslo 4828, hrob číslo 38. Od té doby zkoumá stále víc ruských vědců a lékařů paranormální síly lidské psychiky. Výzkumy, které se dříve prováděly v tajnosti, pronikly na veřejnost a probudily zájem médií. Překážky, které tehdy představovalo učení marxismu-leninismu, už zmizely. Stranické špičky pochopily praktický účinek mimo smyslového vnímání některých jedinců a do vědeckého výzkumu plynuly peníze. Dnes je v tomto výzkumu východ daleko před západem. V Leningradu a v Moskvě se konaly parapsychologické kongresy, na nichž někteří západní účastníci museli vzít s úžasem na vědomí vysokou úroveň poznání sovětské vědy. Doktor Tugarinov, děkan Filozofické fakulty Leningradské univerzity, začal svůj referát výrokem, který Wolf Messing končil svá představení. To, co se jeví jako nemožné, je prostou skutečností. Já jsem si to virální, co běhalo po a co se přeposílalo mezi i vzestupujícíma a lidma, kteří se nějakým způsobem o ten duchovní růst a evoluční růst zajímají. Já jsem si ho pustil včera večer a po 5 minutách se mi udělalo tak zle, že jsem to musel zaklapnout, přestože to mělo 2 hodiny. Přesto jsem si poslechl aspoň těch pár minut a snažil jsem se pochopit, proč někdo udělal takové dílo, proč někdo velmi jakoby romanopisecky popisuje, kde se nalézá ten trezor, v jaké části místnosti, čím ten trezor je obstaven, aby ho nebylo vidět, kolik prachu asi za jak dlouhá léta se na něm usadilo. Na pokolikáté se podařilo otevřít ten zámek, který uvnitř nabídl podívanou, že tam jsou 3 obálky, 2 byly rozlepené a prázdné a ta třetí, ve které stálo, že se ty 2 obálky mají nějaký čas rozlepit. Tak zkrátka a dobře, bylo to tak jako rozvláčně všechno sdělováno, že jsem si říkal, někdo potřebuje, aby 2 hodiny u toho lidé seděli, necelé 2 hodinky, aby u toho lidé seděli, poslouchali to a nechali se ovlivňovat tím, co tam na pozadí je, z čeho mě se udělalo špatně. Takže za mě, já jsem k tomu velice skeptický, myslím si, že dokud byl v Harmonickém univerzu 1 Messing, tak viděl ty obrazy správně. Ovšem obrazy, které pro něho byly, myslím, nedostupné, už s ohledem na svůj původ genetický, už i s ohledem na to, že se nalezal ve 12-kovém systému, nemohl vidět obrazy z 15-kového prostoru. To si myslím já. Ještě, co ty si o tom myslíš?
No, já v podstatě to tež. Pokud teda měl genetiku takovou, jakou měl, tak se přes to třetí oko, tou šestou čakrou v podstatě, normálně běžně napojoval na ty předlohy patřící tomu dvanáctkovému systému, proto prostě ty události mohl v té podobě, dejme tomu, těch obrazů vidět. On četl tím třetím okem předlohy jako takové, ale to byly předlohy z toho dvanáctkového systému, jak si řekl. V 74. roce jsme byli stále v tom dvanáctkovém systému, takže v současné době ten 15-prvkový systém prostě oni nejsou schopní pobrat. Nejsou jeho součástí, nejsou k němu připojení a nemají na to postavenou genetiku. Jejich genetika je jiná, nekristovská, nevzestupující. Takže pokud tam bylo něco, co mělo nějakým způsobem jak si říkat lidem, co teď je čeká, budoucnost nebo nějaké události, tak se určitě podprahová manipulace tam je. To je to, jak si říkal, že je třeba ty lidi udržet v pozornosti, aby poslouchali, aby zpřístupnili, a protože to je podprahový, tak je tam něco, co jim vlastně otevírá to vědomí a nechává tam vlastně přicházet ty informace té manipulace. No a u těch, kteří jsou pod tom očkování, načipovaní a kteří teda jsou vlastně napojení na ten svět, který v podstatě už jenom dojíždí na nějakých takových těch záležitostech, aby bylo vidět, jak to všechno přišlo k tomu svému konci, tak vlastně to je záležitost toho, že jsou ovlivňováni v úvozovkách ti, kteří patří tomu dvanáctkovému světu. No a pokud tedy někdo z těch kristovských lidí je s tím tak uchvácen a poslouchá to, tak si zcela jistě poškodí nebo sníží svoji vibrační úroveň, protože ty věci, které z toho přicházejí, ty podprahové vibrace, můžou snižovat vibraci toho posluchače. Takže v podstatě dvanáctkový systém nelze využívat v systému 15-prvkovém. Takže za mě taky jako všechno, co přichází z dvanáctkového systému a není nakýváno, že to bylo předpřipraveno pro systém pro 15-prvkový, což je většina těch věcí, tak prostě nemůže v tomto světě fungovat. Tak jako nefungují léčebné kameny, tak jak kdysi v té jedničce nefungují ani některé byliny pro kristovského vzestupujícího člověka, ne. Pro ty, kteří jsou nevzestupující, tam jim to může fungovat, protože ty vibrace jsou shodné. Ale u toho, kdo vzestupuje, má jiné vibrace, jiný systém toho, na čem vlastně vzniknul, jinou mřížku, jiné vibrace, jiný systém. Takže kromě toho křišťálu a růženinu z těch kamenů pro nás v současné době nefungují žádné zatím. Z bylinek si každý musí kývnout, pokud tedy vůbec některá z těch bylinek je pro někoho vhodná, jestli vibračně a nějakým způsobem je doporučená, jestli to tělo se s ní dokáže konfrontovat. Takže jak říkám, všechno, co je z dvanáctkového systému, je třeba prověřit, ale ve vysokém procentu to nefunguje v tom systému, který je nový. Není programovaný, je kódovaný, to znamená, že ani ty informace, které přicházejí z té dvanáctky, z toho nižšího systému, vlastně nejsou kompatibilní s těmi kódy, do kterých to všechno bylo převedeno. Je to vlastně systém, který je o něco vyšší, o ty tři částečky, o ty tři centra, takže místo 12 prvků má ta katara mřížka 15 prvků. No a tak prostě jako velmi těžko se dá věřit tomu, že někdo načítá věci, které jsou součástí toho 15-kového systému, protože prostě není na to naladěn. Tak moje vždycky pohledy na tyhle ty věci jsou velmi skeptické. Kdo chce věřit, tak si věří, ale jako většinou ti lidé buď zjistí, že to nefunguje, nebo si můžou taky nějakým způsobem ty svoje záležitosti trošku pohoršit. No. Záleží na tom, co a jak začnou praktikovat a jak jsou neopatrní nebo opatrní. To je všechno záležitost toho naslouchání, že jsme v současné době v období toho přechodu, kdy se připravují všechny ty možné procesy potřebné ke spuštění nového evolučního cyklu s úplně, dalo by se říct, novými předlohami v novém prostoru, který je jinak postaven, má jinou mřížku než ten prostor, který byl z 12 prvkové mřížky. No tak prostě pokud někdo neuvažuje a myslí na to, že když to fungovalo v jednice, tak to musí fungovat tady, tak trošku nedomýšlí, že si může uškodit a ublížit. A upozorňuji, už jsem to říkala několikrát, většina těch věcí, ať jsou to různé léčebné programy, dejme tomu i karty, astrologie, tyhle věci většinou nefungují. Jenom pár věcí, pokud někdo dovede si přeladit napojení, dejme tomu karet, na současný prostor, nebo to SRTčko, kdy vlastně pracujete s vyšším já, takže to je záležitost zase toho vlastního systému. Takže numerologie je zase jiný typ energií pro určitá čísla a tak. Takže je to potřeba velice, velice podrobně probrat a proškrtat, anebo pokud vím, že to patří do té minulosti, tak se tomu raději vyhnu. Platí to též o józe, protože jsme si říkali, že vlastně jogíni z velké části většinou jsou nositelé té magie, která ovlivňuje ty lidi, kteří tu jogu cvičí, protože ty pozice, které jsou vlastně v té józe klíčové, nebo které ty lidi v těch sestavách předvádějí, jsou určitým typem programů nebo energií, něco se tím spouští, něco se tím blokuje a podobně. Takže zase dost taková věc být velmi opatrný, než na takovéhle dalo by se říct programy nebo na takovéhle kurzy chodit. Prostě musíme to vydržet, anebo si budeme zabývat, zvyšovat si svoji úroveň dovedností tím, že se budeme učit kývat, nebo že se budeme učit mentálně pracovat, naslouchat svému tělu, naslouchat tomu, co mě přichází jako intuice. Pořád je to záležitost toho evolučního vývoje, ale pokud se budeme obracet k tomu, co přišlo z minulosti, z toho harmonického univerza 1, tak je to cesta směrem do toho prostoru, toho poškozeného, narušeného. No a když se tam někdo bude jako pořád vracet a pořád tam něco hledat, napojovat se tam a vyhledávat nějaké tyhle ty metody, může sám sobě snižovat vibrace, snižovat evoluční úroveň. Tak to sebou samozřejmě potom nese další a další důsledky, může se dostat třeba i o úroveň níž, nebo co já vím. Pořád předtím varuju, už vlastně pokaždý, když jsem tázána, tak jsem říkala, že jsem skeptická k těmhle věcem, že je potřeba to vždycky řádně prokývat, řádně zjistit, jestli vůbec je to pro kristovského vzestupujícího člověka vhodná nějaká ta metoda nebo nějaké to učení nebo nějaký z těch kurzů. A třeba i například ty bylinky nebo ty kameny a takovéhle ty věci, protože hodně věcí přestává fungovat, protože je to součástí jiného prostoru, jiného světa, než je ten, do kterého teď vlastně patříme a do kterého se chystáme vstoupit. Tolik za mě.
No, já bych to možná ještě trošku uchopil.
Ještě to učesej.
Ne, to, co jsi řekla, já s tím pochopitelně rozhodně souhlasím, jenom mě tam k tomu, jak jsi o tom mluvila, tak mě napadaly pochopitelně další ještě věci. Lidi jako Messing mohli vidět něco z naší doby, ovšem jedině ve spojitosti s něčím, co přešlo z toho harmonického univerza 1 a tady to jako dožije. Jo? Čili třeba pád dolarů, jo? Pád bankovního systému. Tady bych klidně řekl, že on to mohl vidět, možná, že se bude řešit trochu v detailech, ale to, co předpověděl třeba k těmto záležitostem, tak to bych viděl jako v celku věc, které by se dalo určitě na 95%, na 90% věřit, protože to je typický symbol dvanáctkového systému, je to typický představitel zotročování lidí. Navíc víme, že dolar, tam je spousta symboliky židozednářů. Když jsem tam o tom Messingovi četl, tak tam přeci bylo, že tam ta dotyčná v nějaké loži by tak tam jako přednášel, to jsou židozednáři, čili tam byli ty lidé napojeni, o kterých se tam hovoří, na židozednářské lože. Hybatelé Ruska byli vždy, až na výjimky, tak byli spojeni s okultními spolky, jako byli zednáři svobodní. Četl jsem tady o tom tu knihu Krvavá symfonie. Takže toto jsou jako kdyby věci, kde bych řekl, mohl vidět film o konci toho dolaru, protože je to silná věc té staré doby. Jo? Ale věci nebo záležitosti vzestupu jako takového finální části, která se odehrává, jo? My si musíme říct, že rozstřelením jádra Tary byla ukončená, přerušená fáze vzestupu kristovských lidí, kteří měli na dosah svůj poslední možný realizovatelný vzestup. Tam víme, že proběhla ta bitva, temní prohráli a tak s Mordecharem rozstřelili to jádro. Lidé byli evakuovaní, strážci evoluce a tak dále, víme, co se tam všechno odehrálo, jsme tady probírali. To znamená, že tam někde my jsme museli navázat, teď se odehrává, a to pozor, to se stalo v tom patnáctkovém systému. Potom v podstatě byl vytvořen v Harmonickém univerzu 1 byl vytvořen dvanáctkový systém, při dalším zmařeném vzestupu, kdy temní řekli, že to napravějí, tak to napravili tak, že přepracovali na uzavřený dvanáctkový systém, ze kterého už se nedalo nikam vzestoupit. Čili pro tu realizaci dokončení toho přerušeného vzestupu jsme se museli vyškrabat v podstatě až evolučně, až na úroveň těch lidí, kteří měli na dosah vzestup. Bavím se o těch zestupujících. A navázali jsme na něj. To znamená, že teď momentálně probíhá ta fáze konečného vzestupu, který byl přerušen, ale to už se bavíme o patnáctkovém systému. Ten byl kompletně vytvořen úplně nový, ten prostor, kde se to odehrává, s naprosto jiným technologickým kódováním každé použité částečky na vytvoření tohoto nového systému. To znamená, že tady se Messingovi zavřela vrata, protože tady za tu oponu on už nemůže vidět. Protože jeho informační pole v tu dobu neobsahovali informace o tom, co my dneska prožíváme, protože to ještě nebylo žito. Znamená, to, co my dneska prožíváme, vlastně nebylo v žádném informačním poli obsažené, protože my jsme tam k tomu nedospěli. Teď to vytváříme tím, jak to prožíváme. Zapisujeme to do těch informačních polí. Proto to Messing nemohl vidět. Mohl odhadnout pár dolarů, k kterému by došlo, protože je naplánovaný, byl plánovaný v Harvardském univerzu 1 a v podstatě to jeho plánování probíhá i tady teď. Ale to neviděl Messing, nemohl to vidět. To, že teď to bude probíhat a jak to probíhá, on to pouze viděl a načetl z informačního pole předloh, které byly vytvořeny pro život toho dolaru. Pro práci toho dolaru, kterou měl odpracovat, co všecko měl způsobit. Takže on to viděl v těch předlohách. To byly ty filmy, které on viděl. Takže když si to vysvětlíme jakoby i tímto způsobem, tak musíme říct, že on nemohl vidět něco, co ještě neexistovalo. Protože víme, že jsou předlohy v informačních polích a ty předlohy v tu dobu neexistovaly. Kdy on ty věci načítal, kdy on ty věci viděl, tak předlohy pro to, co teď prožíváme, neexistovaly, a když tak velice jiné, protože ty předlohy, aby jsme to teď mohli odžít, aby jsme to mohli prožít, tu vrcholnou fázi vzestupu a přestoupení do nového světa, tak ty byly kompletně vytvořeny nové. Proto on je nemohl načíst. Možná, že v řadě lidí to, co tady říkáme, vzbudí nedůvěru, nebo řeknou, zase si honí triko, říkají tady něco, aby... Takže ve vší úctě k Messingovi, který dokázal vidět ty věci velmi přesně, jo, tak musím říct, že tady v tomto okamžiku Messinga někdo zneužívá pro svoje vlastní zájmy. Protože si myslím, že ten způsob, jakým to bylo celé podávané a tak dál, že bylo velice, velice, velice zvláštní. Tak, Išo, možná bychom mohli dát písničku. Protože ano, pak se budeme věnovat těm věcem, co jsi připravila ty. Takže já bych zahrál, co jiného se sem hodí, než prostě Roman Dragon. To je úplně jak zadnice na hrneček.
Ze zdroje zvukot životem se řídí, myšlenek čistých vodopád. Viděl jsi moře, prozradí ti, i ty se můžeš mořem stát. I'm
jsme si zahráli. No a ještě, teď máme asi 3/4 hodinky na to, aby se tady rozpracovala další z těch témat, kde informuješ a vysvětluješ vlastně, jak pracovat se svým vyšším já v tuto dobu, na co se soustředit, jak ty věci pojímat a jak jim také rozumět. Tak máš slovo.
No, mám toho připraveného asi víc než je 3/4 hodinka, tak ono asi nám možná něco ještě přesáhne do příštího vysílání, ale když už jsi zmínil to vyšší já, jo, tak zase některým lidem pořád ještě není jasný rozdíl mezi bytostí na kyvadle a vyšším já jako takovým. Takže vyšší já je vlastně vyšší úroveň bytosti, která sama se sebou pracuje. Jo, je to vyšší úroveň.
Takže by se, dalo by se říct, že jsem to já ve vyšší úrovni. Vyšší já.
Ano.
Já ve vyšší úrovni.
Ano, se svým vyšším vzděláním. Vlastně provázíš toho svého svěřence, provázíš sám sebe evolučním vývojem. A vlastně máš přístup do těch informačních polí, protože informační pole jsou databází. A ten přístup do těchto informačních polí, do těch databází má samozřejmě i ostatní, mají i ostatní členové tvé rodiny. A oni tam do toho informačního pole přidávají také svoje informace. Takže ty vlastně přes tu vyšší úroveň, tu bytost, která tě vede, která je tvým takovým průvodcem a učitelem v uvozovkách, protože seš to ty sám. Seš to ty sám, ale od chvíle, nebo až od chvíle, kdy se stáváš bytostí, která má 15 vláken DNA, máš 15 vláken plně fungujících, máš 15 plně fungujících čaker. Protože, jak jsme si říkali, tak vlákna DNA jsou ty klíče, které ti otevřou ty dveře k těm informacím v určité úrovni. Takže když máme 15 prvků, tak všech 15 prvků, všech 15 informačních polí máš k dispozici. A těmi informačními poli právě jsou ty čakry jako takový. Jo, takže tam se dostaneš ke všem informacím, i k těm, který vlastně přikládají i všichni členové tvé duchovní rodiny. Ono zajímavý vlastně je, že pokud tedy splňuješ ty podmínky těch 15 vláken plně fungujících a 15 čakr plně fungujících, pak tou bytostí, tím vyšším já, seš vlastně sám sobě. Pokud tyhle ty podmínky nesplňuješ a nemáš tedy všech 15 center v pořádku, tak tě vede někdo z té rodiny. Jo? Tak na tebe dohlíží, pokud jsi ta fáze, ta duše nebo ten duch, protože to je ta nižší úroveň, kdy ještě nemáš úplně všech 15 prvků v pořádku, plně funkčních, plně aktivních, plně vytvořených, tak jsi veden. Jseš veden někým z rodiny. Jo? Ve chvíli, kdy se stáváš plně vědomým nebo plně vědomou bytostí, to je těch 15-15, všechno pěkně aktivní a fungující, tak už sám sebe vlastně můžeš učit dál, protože už máš přístup vždycky o tu úroveň vyšší, nebo můžeš požádat ty bytosti vyšší o dodání informací, pokud je to něco, co je mimo tvůj dosah, můžeš požádat někoho z duchovní rodiny o pomoc skrze právě tu možnost být sám sobě od té určité chvíle vlastně vyšším já a svým průvodcem nebo tím, kdo jak si naviguje, kdo tě naviguje tím evolučním vývojem. Takže to je taková velmi zajímavá věc. To vyšší já, nebo podle toho, kdo tedy je tím vyšším já, nebo pokud je to ta bytost, která toho svého svěřence, někdo z těch členů té rodiny vlastně vede, tak se napojuje přes tu sedmou čakru. Víme, že to je ta čakra, kterou máme nahoře na hlavě, jako koruní se jí říká. Tak přes tu čakru se vlastně napojuje do těch polí, která jsou nefyzická, která jsou vlastně jenom formou těch informací a těch záznamů a těch různých předloh. Co dál vlastně vyšší já tomu svému svěřencovi poskytuje? Poskytuje mu vlastně veškeré typy různých pomocí. Poskytuje mu pomoc při léčení, při čištění, při řešení různých situací, kdy ten dotyčný člověk hledá nějaké řešení vzniklé situace. Poskytuje ochranu před magií a poskytuje možnost nebo pomoc při její eliminaci, to znamená odstraňování a ochranu, chránění skrze nějaké takové ty ochranné štíty. A ještě poskytne pomoc v určitých nesnázích. To se vztahuje nebo vztahovalo hlavně do prostoru a doby harmonického univerza 1, kdy jsme byli pod těma útokama. A když byla bytost pod útokem, tak vyšší já mohlo zasáhnout, mohlo poskytnout právě tu ochranu, pomoc s vytvořením ochranných štítů, pomoc při odrážení té magie, pomoc při odstranění těch energií, které na toho daného nebo na tu danou bytost, případně člověka, útočily. Nicméně úkolem právě toho svěřence, toho vyššího já, je stav, kdy teda prostě je potřeba nebo je vyžadováno, aby ten dotyčný člověk tomu svému vyššímu já naprosto důvěřoval, aby mu věřil, že to, co mu radí, to, co mu poskytuje, kam ho naviguje, kam ho směruje, že to je v jeho dobro. Jo, jakmile začne vyššímu já nedůvěřovat, tak se může sám dostat vlastní vinou k nějakému problému, který si takto může vytvořit. Může samozřejmě nastat situace, která prostě může být pro toho dotyčného velmi, velmi nepříjemná. Je tedy dobré, aby ten svěřenec své vyšší já poslouchal jeho rady a jeho doporučení. Protože pokud nebude respektovat zákaz, který vzejde po dotazu na to vyšší já, když se na něco ptáme, a vyšší já řekne, že tak to ne, že to nedoporučuje, nebo že je to zakázané něco, co by teda ten člověk chtěl udělat, a tak samozřejmě může nastat veliký problém, protože to vyšší já se může odpojit, protože by se mohlo stát, že by bylo samo v ohrožení. Takže tím, že člověk nebude respektovat a nebude poslouchat zákazy od vyššího já, pokud by chtěl něco dělat, co není dovoleno, tak riskuje, že se to vyšší já odpojí. Zároveň tedy úroveň vyššího já musí odpovídat vyšší úrovni jeho svěřence, nebo úrovni bytosti na misi. Říkali jsme si, že bytosti na misi přicházejí z úrovně harmonického univerza 4. Ano, takže úroveň vyššího já je buď úroveň harmonického univerza 4, může to být i vyšší z těch úrovní, ale pokud by šlo o svěřence z harmonického univerza 2, 3, tak tam nám v pohodě stačí, tam nám stačí harmonické univerzum 4 avatar. Takže vždycky by to vyšší já mělo být z vyšší úrovně, než je bytost, kterou vede. Nejčastější je to právě to, já to vždycky demonstruju na té školní docházce. Svěřenec je v první třídě a jeho průvodcem je bytost z druhé nebo z třetí třídy, kdy už vlastně má určité zkušenosti a určité znalosti. Zas úplně asi není vhodné, aby když teda bude bytost z harmonického univerza 2, aby byla vedena třeba bytostí s hodně vyšších úrovní, protože tam potom, pokud to sama vlastně není, ta bytost, jo, v tom fyzickém těle, tak by se mohlo stát, že nebude chápat, co od něj ta bytost z těch vyšších úrovní opravdu chce. Takže je potřeba prostě hezky krůček po krůčku, schůdek po schůdku zdolávat jednotlivé úrovně. Takže optimální je vyšší a z úrovní o něco vyšší, než je jeho svěřenec. Tedy pokud jde o vyšší já, tak to vyšší já má právo opustit svého svěřence tehdy, když tento s ním odmítá spolupracovat. Jsem se s tím potkala několik lidí, prostě nechtělo dělat to, co vyšší já doporučovalo a radilo. Prostě oni to chtěli dělat jinak, oni to budou dělat jinak, protože oni si mysleli, že to má být jinak. Tak když vyšší já dalo odpověď, která se jim nelíbila, tak si to udělali stejně po svojem. Tam potom to vyšší já vyhodnotí stav toho rozhodnutí a konání toho svého svěřence a může ho samozřejmě se odpojit a opustit ho tam. Takže to je to, že jako není povinné si nechat všechno líbit. Vyšší já ale na druhou stranu respektuje svobodnou vůli svého svěřence i v těchto případech, kdy prostě neposlouchá, jede si po své léně, jede si svou vlastní cestou, zlomí takzvaně nad ním hůl, odpojí se a stává se, že teda ta spodní část, ten jeho svěřenec se může dostat až do pádu. A toto potom vlastně ta část, která je od vyššího já nahoru, vyšší já se odpojí od toho svěřence, který neposlouchá, ten padne. A ta část, která je od vyššího já nahoru, dál pokračuje v tom evolučním vývoji. Takže tam je potom nutné podle té velikosti toho poškození, z které úrovně vlastně ta bytost jako taková se dostala do té situace, že tedy muselo to vyšší a být odpojené, tak tam potom záleží na tom, odkud to je, jak velké to poškození je. Protože pokud si pokládáte otázku, co tedy se stane s tím, že určitá část toho konstruktu, té bytosti, té duše nebo ducha chybí, tak do 50% poškození, ale jako maximálně do 50% poškození se z těch starých záznamů dá určitá část. Ta neúplnost, jak si to vytvořit, dokonstruovat a ta bytost, prostě ta část, která pak je znovu obnovena, pokud to není něco velmi závažného, tak podle velikosti toho poškození, tak vlastně se dá nahradit. Ale musí zase projít evolučním vývojem v té nižší fázi, aby se dopracoval na tu původní úroveň, odkud ta část jaksi padla. Záleží na tom, v které úrovni to je, jestli je to ve dvojici nebo ve trojce, nebo případně ve čtyřce, tam už je to potom jakoby horší. Čím vyšší úroveň, tak tím hůře ta bytost je rekonstruovatelná. Navíc se pracuje zase s možností rozbité kataramřížky a tak dále. To zase záleží na tom, co tam všechno spolu působilo na tom poškození. Může to být cizí vliv, nebo něco, co na tu bytost nějakým způsobem útočí, nebo něco, co se tam někde spustilo. Je to zase individuální. No a to vyšší já vlastně má možnost se radit a hledat pomoc pro svého svěřence někde u těch vyšších úrovní jako takových. Takže vyšší já je velice, velice, velice potřebná, potřebná informační pomoc, pomoc během toho vývoje. A já teda ještě přejdu zpátky k tomu, jak je to s tím na kyvadle a vyšší já. Můžete mít připojené vyšší já, to je v pořádku, to vám říká, že jste napojení na ty informační pole. Máte-li v pořádku plně fungujících 15 vláken DNA a 15 čaker, plně funkčních. A na kyvadle můžete mít buď svého plamenného partnera v této době, protože jsme v době vzestupu a ty bytosti spolu spolupracují. Nebo tam můžete mít bytost z vyšších úrovní, bytost, která tam je třeba jako nějaký mentor, která s váma pracuje, má s váma něco řešit. Takže vyšší já připojené za určitých podmínek a to vyšší já může být zároveň na tom kyvadle a pracovat s vámi, a nebo na tom kyvadle může být jiná bytost, která zařizuje tu komunikaci přes to vyšší a případně přes vyšší úrovně, a nebo prostě vás jako svého svěřence někam vede a směruje. Jo, dohlíží na ten váš evoluční vývoj, dohlíží na to, jestli plníte to, co plnit máte, a tak dále, a tak dále. Všechno, co je s tím vlastně spojené. Takže já těch informací k tomu vyššímu já je velice takhle krátce. V podstatě je tam potřeba věřit, důvěřovat a svěřit se do péče toho svého vyššího já. Je dobré poslechnout, protože neposlechnutí může mít daleko sahle fatální důsledky. Může vás srazit vibračně nebo vás může srazit až do pádu. Samozřejmě s plnou zodpovědností toho, že pokud neposloucháte, tak důsledky z toho plynoucí si vlastně ten člověk jako takový nese sám. To je tak vlastně k tomu vyššímu já. Jenom zdůrazňuji, že neplet si, co je vyšší já. To jsme my ve vyšší úrovni. Proto také zase se vracím k tomu, že vlastně vyšší já nemá zájem nám ubližovat. Není důvod mu nevěřit. Není důvod ho podezřívat, že mě někam zavede, někam nasměruje, kde to špatně dopadne. Jsme to přece my a my sami sobě ubližovat nehodláme. Tak to brát určitým způsobem na vědomí, že vlastně to vyšší já nechce ublížit vaše vyšší já, chce pro vás to nejlepší. No na kyvadle můžete mít zase buď svoje vyšší já, buď jste tam sami a pracujete si jako vyšší já, sami se sebou, se svými informacemi. Můžete si přivolat bytost ku pomoci, nebo to vaše vyšší já může přivolat někoho ku pomoci, může si dojít pro informace do vyšších úrovní nebo o ně požádat. Má pro vás mnoho možností, jak se vám pracovat, léčit, čistit, pomáhat, ochraňovat a podobně. A chce od vás, abyste plnili to, co vám říká, abyste respektovali to doporučení, že je něco nevhodné, že byste něco dělat neměli, že řešení jiného typu, než do kterého se chcete pustit, je pro vás lepší, než to, co vy jste si vymysleli. No samozřejmě důsledky z toho plynoucí nejenom pro vás, ale také pro tu vaši duchovní rodinu, protože v tu chvíli se ta duchovní rodina buď neposkládá duše do ducha, duch do avatara, a avatar tedy s plameným partnerem, no a nebo zůstane poškozená, začne se brzdit její evoluční vývoj, protože se bude muset řešit náhrada za tu odpojenou část, bude se muset řešit zároveň, jak dohnat ten evoluční, dalo by se říct, to zpoždění evoluční a tak dále. Takže to té rodině samozřejmě jaksi evolučně nepřispěje a nepřidá. Takže to je to, co jsem chtěla k tomu vyššímu já, protože jsem se opakovaně potkala s tím, že lidé říkají, ono mě posílá někam, kam to pro mě není dobrý, já to tak nechci, já to chci jinak, já jsem si to představoval tak a tak. Jo, já mu nevěřím, já se bojím, že mě zradí a takový ty řeči okolo. Takže proto to říkám, že to vyšší já jste vlastně vy sami. No a pokud si chcete ubližovat, nebo pokud si myslíte, že si sami sobě chcete ubližovat, tak samozřejmě potom tomu vyššímu já nedůvěřujete. Nevěříte. No, ono má přístup k vašemu vývojovému plánu, ono má přístup k různým lekcím karmickým, různým situacím, které máte řešit. A ono je schopné vám z těch informačních polí vyhledat nejoptimálnější způsob reakce na tu situaci, kterou řešíte. Vyhledá pro vás pomoc. Jo? Takže to je to vyšší a je velice, velice důležitá věc, ač tedy jako někdo má pocit, že vyšší a třeba nepotřebuje. I s tím jsem se setkala, že lidé si odpojovali sami sobě vyšší já, protože měli pocit, že jim špatně radí. Prostě ho odmítli. Takže mu chudákovi nezbylo nic jiného, než prostě se odpojit a buď se snažit ještě nějakým způsobem toho svěřence vrátit zpátky do hry, a nebo prostě ho opustilo a spousta lidí bylo sledováno, co se teda bude dít dál. No. Tak to je taková ta povinnost toho vyššího já. Chceš k tomu něco říct? Aj, Peťa nechce. Tak
nechce
další.
Nechce, ale já jsem to... Mě usnula myška. Nemohl jsem se odmutovat, se tady s tím docela zápasil.
Já ji tady občas hledám, já ji nemůžu občas najít.
Já si myslím, že úplně jakoby nejsložitější bude pro naše posluchače ta všudy přítomnost, respektive to byla ta babička Všudy Bílka, nebo jak se jmenovala?
No všude, to byl Všudy Bílek.
No a ona říkala, že je všudy přítomná.
Já jsem všude zdejší.
Všude zdejší, ano.
Všude
děkuju.
Zdejší.
Já jsem všude zdejší. To, myslím si, že bude velice těžké pochopit být sám sobě vyšším já, tou bytostí, která mě ještě provází. To znamená, že vždycky, jako to každý vidí, že bytost, ale nebo připustit si, že to je vlastně moje vědomí, já, moje bytost, ve vyšší úrovni, to je asi to nejtěžší, co budou muset jako si lidé přechroupat. Naštěstí, to není zásadní věc, bez jejich pochopení se dá pracovat. Jo? Takže není to úplně překážka, která kdo ji nepochopí, tak nemůže jít dál. Ale když o tom budete přemýšlet, tak když si vyhodnotíte to svoje angažmá v tom vzestupu, to, jak ty věci fungují a jak se ty bytosti skládají, rozkládají, myslím teda co do vědomí, tak si to můžete pak připustit, můžete si to i namalovat a třeba vás tam z toho něco trkne. A je pravda, že také věřit tomu všemu, co vyšší já vám třeba napíše přes tabulku, nebo to, co se dozvíte, tak je leckdy složité a těžké, protože hodně lidí ještě do toho rve mozek, rozum, takhle to řeknu, a snaží se v souvislostech dnešní doby a na pozadí toho dnešního vědění se snaží jako kdyby vyhodnocovat informace, které mu přichází. Ale je potřeba si říct, že když to vaše vyšší já si sáhne pro informaci do informačního pole, tak si sahá do jiného v úzovkách časoprostorového rámce uložené informace, vyzvedávají a přináší vám ji do pro vás naprosto nesouvisejícího, když to takhle řeknu, nesouvisejícího časoprostoru, protože proč se ptáte toho vyššího já? Protože nejste schopni něco zvládnout s množstvím informací, které vás obklopují tady a teď. To znamená, tady a teď si s tím nevíte rady, nemůžete to řešit, chcete informaci odinut z jiného časového rámce, z jiného rámce prostředí třeba a snažíte se jí posuzovat těma možnostma, které vám předtím nepostačovaly na řešení té věci. Čili jakmile do toho zapojíte rozum, tak jste omezený tady a teď tím prostředím toho, co teď navnímáváte. Kdo už díl pracujete, tak víte, že vám chodilo obrovské množství informací, které se zdály být absolutně neuvěřitelné. Až dokonce se současným vývojem věcí neslučitelné. Vůbec vám nezapadali do toho, jak jste viděli svět tady a teď. A když to začnete vyhodnocovat tím úhlem pohledu tady a teď, no tak vám to nemůže připadat věrohodné. A proto řada lidí má tu nedůvěru k tomu, co to vyšší já mu přinese za tu informaci, anebo naopak cítí, že ta informace, ještě než mu to napsalo kivadlo na té tabulce, tak už jí měl v hlavě tu informaci. A bojují s tím, že kivadlo mi píše to, co já jsem se usnesl ve své hlavě. To, co vy navnímáváte ve vaší hlavě, to je, prosím vás, výstup z vašeho dekodéru, kterým jste, pokud už vám funguje ten dekodér, kterým jste si načetli tu přinesenou informaci, protože ona byla přinesena v univerzálním kejlontickém jazyce. Kejlontický převaděč, čili dekodér, vám to přeložil do naší české řeči, do češtiny, do naší řeči tady a teď, tak vám to bylo překodováno, přeloženo. No a pochopitelně rychlost myšlenky a rychlost kývání mechanického kivadla jsou od sebe diametrálně rozdílné, bych řekl. Myšlenka je neskutečně rychlá. No a potom to lidem způsobuje jaksi trauma, že jim to kývadlo stejně píše jenom to, co oni si myslejí. No, měli byste být rádi, že vám kývadlo potvrzuje to, co vám intuitivně, někdo tomu tak říká, to, jak jste si vy už dokázali načíst tu myšlenku. Je to, potom vlastně máte dvojí kontrolu. Takže pokud pracujete už nějaký čas, tak se této fáze neobávejte. A já říkám vždycky, nevstupujte do toho rozumem, nechte tu vlnu plynout, čili nechte plynout ty informace, zachyťte je, napište si je třeba. A potom se k ním vracejte a hledejte v nich nějaké souvislosti, ale pořád to neposuzujte s dnešním tady a teď. Nebo se současným tady a teď. Čili spousta lidí si blokuje vlastně přísun informací tím, že už po třetím slově rozumově to rozporujou, že to není možné, protože přeci to takhle nemůže být. Protože to vůbec nemá souvislost s tím dneškem. No a to je právě ta chyba. Takže jenom jsem chtěl říct, naciťujte to, nechte tu informační vlnu plynout, nechte, uvolněte se a nechte, ať vám ty obrazy choděj, ať vám ty myšlenky v té hlavě proudí. Pochopitelně, že časem budete už k tomu rovnou v hlavě generovat další podotázky, které se ale neváží k současnosti, ale k tomu tématu, které řešíte a k těm informacím, které vám chodí. To všechno může fungovat jen za předpokladu, že věříte, že ty informace jsou pro vás a jsou přinášeny na základě té položené otázky. Pak je to pochopitelně ještě to umění v uvozovkách, kterému se můžete učit od malých dětí, jak se kladou otázky. A také svoji práci můžete zrychlovat prostě tím, že ne všecko si musíte nechat vysvětlit. Dám příklad. Ptáte se na dvě varianty nějaké věci. To znamená, dám příklad, je tady ta záležitost pro mě vhodná, nebo ta záležitost pro mě není vhodná. Tak to dělám tak, že prostě na jednu stranu dám je vhodná, na druhou stranu položím není vhodná a kývadlo nech mi kývne na to, co je pravda. Velice to zrychluje, jako kdyby tu práci, protože ve chvíli, kdy začnete preferovat otázkou, řekni mi, jestli to je pro mě vhodné, tak už jakoby se ptáte na něco dřív a na něco později. To znamená, je dobré hledat odpověď na některé věci v jeden okamžik. A to můžete docílit jedině toho, že necháte kývadlu vybrat ze dvou věcí, ze dvou variant. Ono pochopitelně na něco se dá odpovídat ze dvou, ze tří variant a na něco potřebujete, aby vám napsalo přes písmenkovou tabulku tu odpověď jako takovou a někdy se ptáte jenom ano, ne. A vy vlastně tu rutinu toho získávání těch informací také aplikujete tím, tu rutinu získáváte tím, že kladete správným způsobem, a to i co se týká techniky toho odpovídání, že se ptáte tak, abyste si ty věci nekomplikovali, abyste si ty odpovědi spíš urychlovali. Možná jsem byl zbytečně dlouhý, Išo, omlouvám se, ale ne, je to z praxe.
Ne, to je v pořádku.
Mhm, tak.
Jo. No, prosím tě, já tady mám teď takové to delší téma, tak buď si tam máš nějakou krátší otázku, tak odpovíme na otázku a já si to téma nechám na příště, nebo ho teď kousíček přečtu a budeme pak muset příště
Zabej navázat. Zabej je správně.
Zabej je správně, dobře. Dobře, takže čím vlastně jsme my lidé, člověk jako takový, čím je vlastně vybaven, co má vlastně k dispozici od toho vesmíru, od toho svého stvořitele. Říkali jsme, že tedy máme katera mřížku věčného života, lidé jako takový mají ještě k tomu tedy tu katera mřížku vybavenou s určitými nadstandardy. Máme v podstatě dvě genetiky, protože máme tu svoji vlastní genetiku a zároveň druhou sadu genetickou máme takovou, která patří k planetě, na které ten člověk nebo na které lidé by vlastně prochází tím evolučním vývojem. Takže k té příslušné planetě, která se samozřejmě evolučně vyvíjí společně s tou skupinou těch lidí, kteří tam na ní žijí, tak stejně tak jako planeta má v sobě ve svých informačních polích informace o vás, to znamená sadu každého svého obyvatele, tak vy zas máte ve své genetice svoji vlastní genetickou sadu a k tomu tam máte ještě informace, to je druhá sada, o vaší mateřské domovské planetě. Takže to je druhá záležitost, kterou jsme jako lidé vybaveni, kromě té speciální mřížky Máme také samozřejmě, od stvořitele jsme dostali zase dary. Dary, které nemá každý a neměli je ani dravci, přestože byly stvořeny v určité fázi. Těmi dary, které jsme dostali do vínku a skrze které vlastně může člověk jako takový vlastně procházet tím evolučním vývojem, učit se, sbírat informace, sbírat zkušenosti a dovednosti, tak je vlastně fyzické tělo. Fyzické tělo jako kabátek, do kterého to vědomí nebo potažmo bytost, říkejme bytost, vlastně může vstoupit a skrze to prožívání v tom prostoru fyzického světa může vlastně to všecko probíhat. Máme svobodnou vůli, která nám umožňuje, svobodná vůle nám umožňuje vlastně si vybrat směr, kterým se chceme ubírat, z možností, které nám třeba jsou nabízeny při řešení některých záležitostí. Při čemkoliv je potřeba rozhodnout, co je pro nás třeba výhodnější nebo zajímavější, nebo co je pro nás vhodné, tak máme možnost výběru. Můžeme se svobodně rozhodnout. V podstatě můžeme se svobodně rozhodnout, jakou cestou života půjdeme. Samozřejmě s plným vědomím toho, že pokud se rozhodnu špatně, tak si v plný míře nesu důsledky. A třetím darem, který jsme vlastně dostali od toho našeho stvořitele, který zrodil člověka jako takového, je vlastně dar tvoření. To nemají všechny bytosti, dar tvoření má člověk. Člověk kristovský. Takže dostali jsme od svého stvořitele, jsme dostali dary, které teda si máme opatrovat, máme si je chránit, máme si jich také vážit. Další, co vlastně máme jako ve své výbavě, jsou kony, to znamená, jsou pravidla, ty kony jednoty se jim říká, jsou to pravidla, kdy teda máme vyvážené právo a povinnost, bo máme vyvážená práva, máme povinnosti. Máme se naučit rozlišovat hranice toho, co je moje právo a moje svoboda. Samozřejmě také, co je mojí povinností a kde ty moje práva končí a kde začínají práva těch druhých. Jo, to je všecko určení té hranice, to je velice, velice důležité, důležité tady to se vlastně naučit. A tyhle ty pravidla jednoty jsou vlastně zase součástí, jsou vložené skrze takzvaný Christ Code do naší genetiky. Jo, dalo by se říct, že to je něco jako pravidla morálního chování člověka v prostoru, ve kterém se nalézám. Co se smí, co se nesmí, čím ubližuji, na co si mám dát pozor a tak dále. Takže je to v podstatě zakódováno. Není nutné to mít někde na papíře, na ledičce pověšené a chodit si koukat, jestli to splňuju. My to máme v sobě. Jenom je potřeba to dodržovat a ve chvíli, kdy nastane situace, kdy se vlastně rozhodují, jestli se mám chovat tak či onak, tak by vlastně tyto informace mi měly ťuknout v tom mém svědomí, protože jsme s vědomím, tak by nám měly říct, jako jestli je to správné nebo nesprávné chování. Jo? Takže je to podoba toho kryskodu, to znamená, že to tam máme zakodované geneticky, že se to nemusíme učit z paměti. Znamená to, že vlastně člověk jako takový skrze tyto kony přijímá z toho daného prostoru, ve kterém se nalézávám na mysli celý ten kosmický komplex, vlastně veškeré informace, veškeré takové nějaké popudy, nějaké emanace od toho jádra tvoření jako takového. Dále potom je člověk vybaven určitým mechanismem. Je to pravidlo zachování, což je vlastně reakce stvoření na poškození většího rozsahu, kdy tedy maximální míra toho poškození může být 66%. Ve chvíli, kdy se dostane to poškození té bytosti na úroveň 66%, tak tam to je vlastně stav, kdy se dostane do pádu, katera mřížka se zhroutí, člověk přestane fungovat jako Kristovský, přestávají mu fungovat z velké části všechny ty věci, o kterých jsem doteďka mluvila. To znamená, přestává tvořit, přestává mít svobodnou vůli, začíná být řízen, nefungují kony, protože se začíná chovat jinak, než by se měl chovat a tak dále. Takže to je jeden z mechanismů kontrolních, o kterých už jsem se zmiňovala, že existují, že prostě v určité míře poškození člověk jako takový má možnost napravit to svoje pochybení, ale pak pokud se dostane za hranici toho vymezeného, odkud kam, tak samozřejmě se všemi důsledky. Jo? V podstatě je to takzvaný mechanismus sebezáchovy. Je to vlastně proces, který se samovolně spouští. Ten nikdo nepřijde, nikdo nemá v nekouzelnou hůlku a neřekne, teď se teda mřížko zhruď. Nebo zhrouti se říká, tak teď je to všechno špatně. Je to záležitost, kdy vlastně ta genetika je vybavena tímto ochranným mechanismem a ve chvíli, kdy to poškození prostě dostane tu mezní hodnotu, dostane se až takhle vysoko, tak vlastně dochází k tomu, že se spustí ty mechanismy, mřížka, jak jsem říkala, se zhroutí, začnou tam ty odpojovací procesy. Takže to je další část toho, čím je člověk vybaven. Dalším kontrolním mechanismem, který vlastně sleduje a kontroluje činnost vybaveného člověka, kristovského, plně vědoucího, je vlastně mechanismus vyrovnání. Říkáme mu karma. Toto pravidlo vyrovnání říká, že samozřejmě existuje právo porušení toho vyrovnávacího mechanismu, ale zároveň s povinností nést důsledky toho, co napáchám, pokud tedy se nebudu chovat tak, jak mám, se všemi důsledky. Určitým způsobem karma není trest, karma je něco jako výchovný prostředek nebo výchovný princip. Je to vlastně určující hranice mé svobody, mých práv a mých svobod, a samozřejmě svobody těch druhých. Jo? Je to ta hranice, kterou bych jako člověk neměl překročit, pokud tedy se mám chovat tak, abych ostatním neubližoval. Ta stanovená hranice samozřejmě vykazuje i to, že pokud něco nebudu dodržovat, tak tam je také určeno vlastně, co se mi stane, když nebudu poslouchat, nebo když vlastně zvýším tu svoji karmickou zátěž natolik, že už vlastně jako ty hranice budou daleko, daleko za tím vymezeným tím mantinelem, jak se říká. Je to taková obdoba vztahu rodič a dítě. Může to být vlastně takovej ten, jakože člověk je vlastně v roli dítěte a to je v té pozici lidské a pokud je člověk v roli dítěte jako člověk, pak tím rodičem je stvořitel. To je, dalo by se říct, také říkáme vesmír. A vesmír nás učí, vesmír nás vede, vesmír nás také může korigovat v tom našem chování. Takže je tady taková ta pozice toho, že člověk může být dítětem svého stvořitele, tedy svého rodiče, ale zároveň rodičem svému lidskému potomkovi. Jo, tam jsou tam proti sobě jdou. Nás učí stvořitel, nás učí tedy ten náš, dalo by se říct, duchovní rodič. A my jako lidé zase vedeme a učíme svoje děti, předáváme jim ty naše zkušenosti. Mm-hmm. Dalším z těch záležitostí, už nebudeme povídat, dobře, tak
máme za pět celou. Já bych možná navrhl, kdyby si tam poznamenala, že ano, tu karmu ještě bychom probrali příště jednou. Jako
to
opáčko,
stejně asi pak znova zopakuju.
Aby jsme se k ní mohli trošku vyjádřit, protože mi tam k ní napadlo spousta věcí, ale, ale zásadním jakoby atributem, který je potřeba si pamatovat u karmy, nejedná se o trest.
Ano.
Nejedná se, tak jak jste řekla, nejedná se o trest. Příště si vysvětlíme, proč. Vlastně, že ten princip není trestat, ten princip je naprosto jiný. Tak, Išo, pojď se rozloučit.
Aj, tak už nám to zase uteklo. Tak já zdravím všechny naše posluchače. Budu se těšit na příští vysílání se mnou v úterý a dneska ještě na 21. hodinu ještě na Míšu. Tak se mějte moc hezky a za týden naslyšenou.
A ti děkuji za to, že jsi přinesla zase velice podstatné a tvůrčí informace do pořadu pro naše posluchače. Děkuji všem, že poslouchali, děkuji všem, že si dělali poznámky a že zcela bezpečně to pro ně bylo užitečné. No a s tímto se rozloučíme, předáme písničku a předáme do slovenského studia Ráj. Takže mějte se krásně. V 21 hodin se s vámi opět rád přivítám a to už společně s Míšou. Takže dobrý poslech s Išou za týden a s Míšou za 2 hodinky. Od mikrofonu společně s Išou se loučí Petr Václav.
Kým krásně svitá, zostane prikrytá, nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam, nech máme dosť času na ticho aj krásu, nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak v teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým osanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Kým krásne svitá, prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde púrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech tá jedna hviezda svieti stále nás. každý z nás si to svoje už prežil. Duše sa našli po vetri. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný. Ak teba uverím, znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy. Cestách nás bude strážiť láska s boskami. Boskami.